რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცრებო ახლა მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი. მოგვითხარით პირველივე სიუჟეტში 9 აპრილის გარშემო საუბრებთ რა მოხდა ამ დღეს 27 და 25 წლის წინ.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი.
ჩვენს გაცემაში დღესვე გიამბობთ შეხვედრის შესახებ, კონგრესის შესახებ, რომელიც კრაკოვში ჩატარდა, მასზე თბილისის დელეგაცია იმყოფებოდა.
უნდა გაჩნდეს პოლიტიკური ნება, რომ დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემა იყოს ევროპული, ევროპეიზმი. ეს ხომ შენგენის ვიზა არ არის, ევროპეიზმი, ეს არის ცხოვრების სტილი.
მოკლედ გიამბობთ იმის თაობაზეც, რა მოხდა შიდა ქართლში, როგორც ახალ ამბებშიც. მე გიამბეთ, დააკავეს იარაღულმა პირებმა, დააკავეს მწყემსი.
ნაპირზე იჯე და საქონელს მწყემს ავდა და დაადგნენ თავზე და წაიყვანენ.
ეს მოსალებო ჩვენ გაცემაში ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატის არჩევაზე გვექნება საუბარი.
მე არ მინდა მივიღო მონაწილეობა გამოცხადებული მარცხის ქრონიკაში. ხშირად კოალიციაში შიგნით არ ხდებოდა სათანადო კონსულტაციები.
ახლობით ეს არის ჩვენი თემები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ახლობელ ხალხზე უძღობა. საქართველოში აღინიშნა 9 აპრილი, პატივი მიაგეს დაღუპულებს. 1999 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა არმიის შენაერთებმა სასტიკად დაარბიეს მშვიდობიანი მიტინგი, რის შედეგადაც დაიღუპა 21 ადამიანი, მათ შორის 17 ქალი იყო. ასევე დაიჭრა და ხუთავი აერით მოიწამლა ასეულობით ადამიანი. ეს თარიღი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოა და ამიტომ 1991 წელს ამ დღეს 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს მიერ გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა. როგორი ხსენებენ საქართველოში 9 აპრილს? მოუსმინეთ ლელა კუნჭულიას.
ტკივილი სევდა უსამართლობისგან და ერთულოვნების სიძლიერე თუ სიამაყე. 1999 წლის 9 აპრილს საქართველოში სხვადასხვაგვარი ემოციით იხსენებენ. რუსთაველის გამზირზე 9 აპრილს დაცემულ მამულიშვილთა მემორიალთან ყვავილებითა და სანთლებით მოსული ადამიანები რადიო თავისუფლებასთან დამოუკიდებლობის სულისკვეთებაზე ლაპარაკობენ.
ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი საფეხური. დღეს მოვიდი ხსონა მივაღო პატივი მიაგე დაღუპულებს რა.
ეს ეროვნული დღესასწაული არის. შერიგების დღეც არის ეს. ნეტა იმ დროს როცა დიდი სიყვარულით ვიყავით იმ 9 აპრილს. ერთმანეთის მიმართ დიდი სიყვარულით ვიყავით, რაღაცა სულცხვენაირი გრძნობა იყო. ისე ერთობით დღეს არა ვართ და გამთლიანდეს საქართველო.
საქართველოს დამოუკიდებლობას აღარაფერი არ ემუქრება. არაფერი. ისეთი საფუძველი აქვს ჭაღრილი.
გამორიცხული ამას ვინმე დაემუქროს, ის კი არ ამხელა რუსეთია, ვეშაპი, მაგრამ მაგით წარმოშენია რა. ეს ზოდეს ყველამ რა.
რუსთაველის გამზირზე დაღუპულთა მემორიალისკენ ხალხის ნაკადი 9 აპრილს გამთენიისას დაიძრა. დაახლოებით იმ დროისთვის, როდესაც 27 წლის წინათ საბჭოთა არმია უმოწყალოდ გაუსწორდა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის სურვილით ანთებულ მშვიდობიან მომიტინგეებს. არის მოსაზრება, რომ საქართველოს ამ გზის გავლისას სისხლისღვრის თავიდან აშორება შეეძლო, მაგრამ არ ამინდაობს, რომ რუსთაველის გამზირზე დაღრულმა სისხლმა სრულიად ახალი მუხტი შესძინა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას და 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენიდან ზუსტად 2 წლის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ნანატრი დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. არქივი ინახავს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გამოსვლას, როდესაც მან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცხერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! ხარობენ ზეციურ ნათელში!
დამოუკიდებლობის გამოცხადებით დაგვირგვინებულ საქმეში ზვიად გამსახურდია საგანგებო დამსახურებაზე ამჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა 31 მარტს, როცა საქართველოში რეფერენდუმის 25 წლის თავს აღნიშნავდნენ. 9 აპრილს გამთენიისას კი გიორგი კვირიკაშვილმა რუსთაველის გამზირზე ყვავილებით შეამკო 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და ამ დღის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა.
ეს იყო თავგანწირვის მაგალითი და ამ დღეს დაღვრილმა სისხლმა შეცვალა არამხოლოდ ქვეყნის განვითარების ვექტორი, არამედ ცნობიერება, ქართველი ხალხის ცნობიერება და განმტკიცდა რწმენა იმისა, რომ შესაძლოა თუნდაც შენზე ბევრად აღმატებულ ძალას აღუდგე სიმტკიცით და ვაჟკაცობით.
9 აპრილს დაღუპულები დიდი პატივისცემით გაიხსენეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერისთვის ირაკლი ალასანიასთვის, რომელიც გამთენიისას თანაგუნდელებთან ერთად იმყოფებოდა რუსთაველის გამზირზე, 9 აპრილი საგანგებო თარიღია.
მაგალითი, რომელიც ამ ადამიანებმა მოგვცეს საკუთარი თავის მსხვერპლად შეწირვის, გვავალდებულებს ჩვენ ყველა მოქალაქეს, რომ ის დამოუკიდებლობა, რომელიც მოიპოვეთ, დავიცვათ და დავიცვათ ყველა ჩვენს ხელთ არსებული შესაძლებლობით. პირველ რიგში ადამიანებს მეტი გასმოყვარეობა მოგვეთხოვება. პოლიტიკაშიც ბევრად უფრო სულგძელები უნდა ვიყოთ.
ბევრს წარმოედგინა, რომ მტკივნეული პროცესებისა და დიდი სისხლის ფასადმომპოვებული დამოუკიდებლობის 25 წლის თავს საქართველო უფრო განვითარებული და წინწასული შეხვდებოდა. ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ სარბილზე დაშვებული უხეში შეცდომების გარდა საქართველოს პროგრესის შემაფერხებელ მნიშვნელოვან ფაქტორად რუსეთის ინტერესებს ასახელებს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია, რომლისთვისაც ნათელია რუსეთის უცვლელი მიზანი მაქსიმალურად დაიმორჩილოს ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები და მათ შორის ცხადია საქართველოც.
ყველაზე მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა აი სამოქალაქო ომის პერიოდმა, როდესაც ფაქტიურად სამოქალაქო ომის შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოიშალა და ფაქტიურად ქვეყანა იყო რამდენიმე ერთი ათი წლის განმავლობაში იყო როგორც არ შემდგარი სახელმწიფო, სანამ შემდეგ თანდათანობით დაიწყო ნელ-ნელა ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების სამშენებლობა და რუსეთი ხელს უწყობდა ამას და განსაკუთრებით გამომდინარე კიდევ მას არ უნდა დაეკარგა ზეგავლენა კავკასიაზე და კონკრეტულად საქართველოზე და აი ამ სეპარატიზმის წაქეზებით ასუსტებდა ისედაც თვითონ მდგომარეობაში მყოფ ქართულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და თვითონ ქართულ სახელმწიფოს.
პოლიტიკურ თუ ანალიტიკურ წრეებში უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დღემდე საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე დგას და რომ ამ გამოწვევების უკან ისევ და ისევ რუსეთი ჩანს. შესაბამისად, ქვეყნის უსაფრთხოებისა და დემოკრატიული განვითარების ერთადერთ გარანტად ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მიიჩნევა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ძმებს მოსალმებო, ეს იყო ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა 9 აპრილს, მაშინ მომხდარს, 1999 წელს მომხდარს. ასევე იმას თუ რატომ გახდა ეს დღე სიმბოლური დღე, რა მოხდა 1991 წლის 9 აპრილს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას პარასკევს კუშინ სტუმრობდა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ვრცელი ინტერვიუ მისცა. ძმებო მსმენელებო, ამ ინტერვიუს ძირითად ნაწილს მე მოგვიანებით მოგასმენებთ. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ მხოლოდ ის პასაჟი, გიორგი ალიბეგაშვილის პასუხი ჩვენს შეკითხვაზე, აპირებენ თუ არა თბილისში 9 აპრილის მუზეუმის შექმნას.
საკითხი არაერთგზის დასმულა. არის გამოთქმული მოსაზრება ამავე დროს, რომ იმ ადგილას, სადაც არის ეგრეთ წოდებული მემორიალური ქვა, რომელსაც აწერია, რომ აქ უნდა აღიმართოს ესა და ეს ძეგლი 9 აპრილისადმი მიძღვნილი, სამწუხაროდ რამდენიმეჯერ გადაიწია, მაგრამ მინდა მოსახლეობას ვამცნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველას კარგად მოიხსენება, რომ დაიხურა ორი პანთეონი, ერთი მთაწმინდის უკვე კარგახნის დახურულია და მეორე დიდუბის პანთეონი და საკრებულო და მერია, მუნიციპალიტეტი მთლიანად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა იმისათვის, რათა გახსნილიყო ახალი პანთეონი. ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. მახათას მთაზე ყველას კარგად მოიხსენება, რომ არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი და იქ არის გამოყოფილი ადგილი. ამას რატო ვამბობ? ფიქრობთ, რომ იქ რაღაც სპეციალური ადგილი უნდა გამოიყოს, სადაც განლაგდება სიტყვაზე, ვთქვათ, 1924 წელს დაღუპულთა მემორიალი. ამას მოყვება 27 წელი, ამას მოყვება, ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის მემორიალი, 56 წლის მემორიალი, 89 წლის და ასე შემდეგ, იმ ტრაგიკული დღეების მისანიშნებლად, რომელიც არასოდეს მეხსიერებიდან არ უნდა ამოიშალოს. რაც შეეხება მუზეუმის გახსნას, ბუნებრივია, რომ აქ სახელმწიფო ნება არის საჭირო და ჩვენ თავისთავად ამაზე მუშაობთ და ფიქრობ, რომ არც თუ შორეულ წარმომავალში ჩვენ ამას შევძლებთ, რომ ეს სპეციალური მუზეუმი შეიქმნას.
მოსმოსველებო, ეს იყო გიორგი ალბეგაშვილი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც კრაკოვში საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლების დელეგაციის სტუმრობის შემდეგ ევროპის ადგილობრივი მთავრობების კონგრესი გამართა იქ პრაღას სტუმრობდა. გიორგი ალიბეგაშვილთან ინტერვიუ გუშინ გადაიცა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მოგვიანებით მას განმეორებით ვრცელ სრულ ვერსიას შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ლიოსპერელების დიდ ნაწილს ალბათ ახსოვს ეს სიმღერა, რომელიც 9 აპრილის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის შემდეგ შეიქმნა. ჩვენი გაცემა გრძელდება შიდა ქართლიდან მიღებული სიუჟეტით, რომელიც ეხება თემას, როგორ დააკავეს შეერაღებულმა ფორმიანმა პირებმა შიდა ქართლში ოკუპირებულ რეგიონთან ახლოს მდებარე სოფელ ქირბალის განაპირას 44 წლის ეროსი თაყაძე. გოგა აფციაური გეტყვით მეც.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან ამავე სოფლის მცხოვრების 44 წლის ეროს თაყაძის დაკავება მოხდა. სოფელი კირბალი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. სოფლის მიმდებარე ტყეში და მინდვრებში ხშირად რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებენ. ეროს თაყაძე სოფლის განაპირას სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდა, რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა. დაკავებულს ადგილზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. დაკავებულის დედა ციცინო თაყაძე აცხადებს, რომ მისი შვილი საქონელს სოფლის ტერიტორიაზე აძოვებდა და საოკუპაციო ხაზის მიღმა არ გადასულა. მან დაკავების შესახებ ქართველი სამართალდამცავებისგან შეიტყო.
არიან გამნახველები, რომ არ გადავიდა და ჩვენ ადგილში ყიყავდა. მაგრამ მილიციამ რო გამოიარა, მაშინ გავიგე, რომ ესეთი ამბავი იყო. ნაპირზე იჯდა საქონელს მწყევსავდა და დაადგნენ თავზე და წაიყვანა.
ამ შემთხვევას თვითმხილველები წყავს. კირბალელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად შემოდიან სოფლის სიღრმეში და სოფლის განაპირას ფიჩხის მოსაგოროვებლად და საქონლის სამწყევსავად წასულ მოქალაქეებს აკავებენ.
მეორე ნახილში ბავშვი იყო წასული და იმან დაურეკა დედას, რომ გონი ეროსის გავდა, რომ გაატარეს. ნახილში იყო წასული, დაბლა იყო სასაფლაოსთან ახლოს. იმათკენ კი არ იყო ზევით დაბლა.
დაკავებულის ოჯახს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ესტუმრა, რომელმაც საქმის კურსში ჩააყენა როგორც შესაბამისი სამართალდამცავი და სამთავრობო უწყებები, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც. მისი თქმით, ამოქმედებულია მონიტორინგის მისიის ცხელი ხაზი და ქართველი სამართალდამცავები ოს კოლეგებთან თაყაძის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
სოფელ კირბალიდან სულ ახლა ხანს მივიღეთ შეტყობინება, გაიტაცეს ჩვენი მოქალაქე. ეს იყო მწყემსვის დროს, მოხდა მისი გატაცება. ყველა სახელისუფლებო შტო უკვე ჩართულია, შეტყობინებები დაგზავნილია და მიმდინარეობს ღონისძიებები დროულად დასაბრუნებლად.
სოფელ კირბალის მცხოვრებლების თქმით, მათ უსაფრთხოების გარანტიას ვერავინ აძლევს. გარდა ამისა, კირბალელებმა არ იციან სადამდე შეიძლება გადაადგილება. სოფლის გარშემო არ არსებობს მათუხლართები და ღობეები. კირბალის მიმდებარე ტყეში კი საოკუპაციო ძალებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი, საიდანაც სოფლის მიმართულებით ხშირად გადაადგილდებიან. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალიდან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ყველაზე მეტი მოქალაქე იყო დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლების შემადგენლობით მონაწილეობდა ევროპის ადგილობრივი მთავრობების კონგრესში, რომელიც 5-6 აპრილს გაიმართა პოლონეთში, კრაკოვში. მეორე კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ევროპის ქვეყნების 1200-ზე მეტმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ორი დღის მანძილზე იმსჯელეს გონიერი ქალაქის ცხოვრების ხარისხის, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და ქალაქებისთვის აქტუალურ სხვა საკითხებზე. ამ შეხვედრაში თბილისის დელეგაციის მონაწილეობის შესახებ ჩემი კოლეგა კახა ჭედრიძე გიამბობთ.
5-6 აპრილს კრაკოვში ევროპის ადგილობრივი მთავრობების მეორე კონგრესი პოლონეთში დაფუძნებული აღმოსავლეთის კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა. მასზე თბილისის დელეგაცია წარმოდგენილი იყო საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი ალიბეგაშვილის, საკრებულოს წევრებისა და მერიის ხელმძღვანელების შემადგენლობით. თბილისის დელეგაციის მონაწილეობას განსაკუთრებული დატვირთვა შეძინა კონგრესის შენობაში მოწყობილმა სტენდმა, რომელზეც თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ინფორმაციის გარდა წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინო და ტკბილეული. თუ რატომ იქნა არჩეული ამგვარი ფორმა, თბილისის მერის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ეკა ბურდილაძისგან შეიტყობთ.
ევროპის ქალაქებს შორის ინფორმაცია, რომ უფრო მეტად იყოს გავრცელებული საქართველოს თბილისის შესახებ, მიზანი სტენდის გაკეთებისა უფრო ეს იყო, წარმოგვიჩინა ქართული პროდუქტი, ღვინო, თუ რაღე შესანიშნაობები გვაქვს ამ ბუკლეტების და პოლიგრაფიული მასალის თვალსაზრისით. სტენდზე არის საკმაოდ დიდი დაინტერესება, სადაც დეტალურად უხსნით თბილისის შესაძლებლობებს, პოტენციალს, ტურიზმის, საინვესტიციო მიმართულებით და აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდი დაინტერესება და გამოხმაურება მოყვა. არ არსებობს სტენდი, რომ არ არსებულიყო, ეს შესაძლებლობა არ გვექნებოდა ესეთი B2B შეხვედრების უცხოელებთან.
თბილისის პავილიონის ერგვლივ ხალხმრავლობა და ხმაური მართლაც შესამჩნევი იყო განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენელთა მხრიდან. მათ არც პოლონელი მასპინძლები ჩამორჩებოდნენ. ეკა ბურდილაძის განცხადებით, თბილისის მთავრობამ სტენდის დამთვალიერებლებისგან რამდენიმე შეთავაზებაც მიიღო.
Ну то визац одесме шехება ქონია საქართველოსთან ძალიან დიდი სიყვარული და სიტყვეთი მოიხსენიებს. ვისაც ჯერ არ ქონია ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა და იმის მოლოდინში რომ ახალი პროგრამები, პროექტები, საინვესტიციო მიმართულება იქნება თუ ისევ ტურისტული მიმართულებით, ჩვენ მივიღეთ უკვე შემოთავაზებები ამ ორი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ევროპის ქალაქებში, ისევ პოლონეთის სხვადასხვა რეგიონებში და გვაქვს უკვე საინფორმაციო გაცვლა გამოცვლა ინფორმაციული თანამშრომლობა გუშინდელი დღიდან დაიწყეთ. და წლის განმავლობაში და მომავალ წლის განმავლობაში პოლონეთსა და სხვა რეგიონებში დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილებას მივიღებთ უკვე ადგილზე.
კრაკოვში გამართულ კონგრესზე თბილისის პავილიონის მოწყობა შესაძლებელი გახდა 2015 წელს პოლონეთის ქალაქ კრინცაში ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში მიღწეული შეთანხმების შედეგად. ამბობს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი. მისი აზრით, კრაკოვის კონგრესი თბილის საშუალებას აძლევს ევროპის ქალაქებს კიდევ უფრო დაუახლოვდეს.
განსაკუთრებულად აი ესეთი მასშტაბური 1200 მონაწილეზე მეტი არის აი ამ კონგრესზე წარმოდგენილი სხვადასხვა ევროპული ქვეყნებიდან. ზუსტად გამოიწვევს იმას, რომ უფრო მიზიდველი გახდება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქალაქი, როგორც ინვესტორებისათვის, აგრეთვე ტურიზმის განსავითარებლად და მეტი ინტეგრაცია მოხდება როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან, ასევე ევროპულ ქვეყნებთან. ჩვენ უნდა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ევროპას, რომ ჩვენ არამხოლოდ ევროპისგან გვინდა გარკვეული ასე ვთქვათ საკითხების მოგვარება, ინტეგრაცია ევროპაში, არამედ უნდა ჩვენივე კულტურით და ჩვენივე ეკონომიკითაც რაღაცა სიახლე უნდა შევიტანოთ ევროკავშირში.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი სიტყვით გამოვიდა კონგრესის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე და პარტნიორ რეგიონთა თანამშრომლობის კუთხით თვითმმართველობის როლზე ისაუბრა. მან კონგრესის მონაწილეებს გააცნო ის რეფორმები, რომლებიც თბილისის თვითმმართველობაში განხორციელდა. გიორგი ალიბეგაშვილის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის საჭიროა პარტნიორი ქალაქების გამოცდილების გაზიარებაც.
ჩვენი ამოცანა არის შემდეგი: თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსი და ზოგადად მუნიციპალიტეტის, რომ რაც შეიძლება უფრო გავიზიაროთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების გამოცდილება, ეს ერთი მხარე. მეორე, რომ მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტად ჩავთოთ ჩვენი თანამოქალაქეები ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ასეთი შეხვედრები ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ინტეგრაცია მოვახდინოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კოლეგების მიმართ და მათი გამოცდილება რაც შეიძლება უფრო გავიზიაროთ და ჩამოვიტანოთ და გავაცნოთ ჩვენს შესაბამის სამსახურებს.
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე სხვა ქალაქების გამოცდილების გაზიარებაზე საუბრობდა, რაც არა მხოლოდ თვითმმართველობის დემოკრატიზაციას მოიცავს, არამედ მუნიციპალიტეტებისთვის უმწვავეს პრობლემებსაც აერთიანებს, მათ შორის მთავარია ტრანსპორტისა და ეკოლოგიის საკითხები. ამ სფეროში თბილისი ვერაფრით დაიკვეხნის. საქართველოს დედაქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების თითქმის 90% ტრანსპორტის საკითხებს უკავშირდება. ამ საკითხების მოგვარება თბილისის საკრებულოს დეპუტატს შალვა ობგაიძეს შესაძლებლად მიაჩნია უცხოეთის გამოცდილების გაზიარებითა და სათანადო პოლიტიკური ნების არსებობის პირობებში.
ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემი კოლეგების, დიდი ქალაქების, განსაკუთრებით კრაკოვის, ჩემი გერმანელი კოლეგების გამოსვლა, რომლებსაც თავიანთი გამოცდილება გაგვიზიარეს და მათ გამოსვლა მეტგვარად დამამშვიდა, რომ ის უბედურება, რაც ჩვენ ახლა გვჭირს, მათ ეს გაუვლიათ. ერთადერთი უნდა ვისურვოთ, რომ ცოდნით და სიბრძნით, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავიაროთ, ჩვენ უნდა გაჩნდეს პოლიტიკური ნება, რომ დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემა იყოს ევროპული, ევროპეიზმი. ეს ხომ შენგენის ვიზა არ არის, ევროპეიზმი, ეს არის ცხოვრების სტილი, ეს არის ადამიანის და დიდი ქალაქის თანაარსებობა.
საკრებულოს დეპუტატის ჩალვა ობგაიძის სურვილის მიუხედავად ჯერჯერობით სატრანსპორტო და ეკოლოგიური საკითხები თბილისისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. დედაქალაქის მთავრობა ირწმუნება, რომ ევროპული ქალაქების გამოცდილების გაზიარებით თბილისის წინაშე არსებულ პრობლემებს ახლო მომავალში გაუმკლავდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Even in my dreams, the sound of my wound in my inner stream, they unchained my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees, there were no beginning, there were no pleas. I always knew love could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Pain or laughter, here I am. You can knock, 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 knock. Working before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope, please realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Was fallen, sure will fall down. Rome was fallen, sure will fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. Rome was fallen, sure will fall down. Rome was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock. Don't
ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით კვაჭაძის კანდიდატურის დამტკიცების მცდელობა უკვე მესამე შედეგს აღმოჩნდა. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში კვორუმი არ შედგა, დარბაზში მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ხუთი წევრი იმყოფებოდა. საკითხს პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა ბაჩო გურაბანიძე მეცკეტყვით.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის წევრი ისევ ვერ აირჩიეს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრაცია ორჯერ გამოცხადდა, კვორუმის არარსებობის გამო სხდომა არ შედგა. დარბაზში მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრები იმყოფებოდნენ. საკანონმდებლო ორგანოს კენჭი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი კანდიდატურებისთვის უნდა ეყარა.
ვერ აირჩია ამ დონემდე, ეს არის ფაქტი, ეს არის რეალობა და ჩვენ გვაქვს კიდე სხდომის ჩატარების თემა.
კანონის დარღვევა არ იყო, მაგრამ რადგან შეიქმნა ორჭოფული ვითარება, უბრალოდ რომ ადამიანგარეყვან კანონის ანიმხარეს ანამხარეს, მიიღეს არ შემოზღუდონ სტონას.
სხდომათა დარბაზში შეგნებულად არ გამოცხადდა უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჯაში, რომლის შვილიც უსკოს წევრობის კანდიდატია. მან რამდენიმე დღის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებდა. დეპუტატი ამბობს, რომ მისი შვილი პოლიტიკური სპეკულაციის სუბიექტი გახდა. უმაღლესი საბჭო შენობაში იმყოფებოდა, თუმცა რეგისტრაცია არ გაიარა ქართული ოცნების წევრმა დავით ბაციკაძემ.
კონკურსები გაიარა ჩემამდე და ჩემი ერთი ხმა აქა, ხო? თუ იმასაც ვირჩენ, ხო? სწორი. ეს ჭირდება ჩემს კოლეგა პეტრეს პიარისტვის, ხოლო და სხვა არაფერი.
რაც მოძრაობა და სხვა ოპოზიციური პარტიები არ აპირებდნენ სესიაში მონაწილეობას და ეს ტექნიკურად ვთქვათ, ერთი საფრთხის ზევით არ ავიციეთ და ხელი არ მოაწერეთ. ჩვენ სესიის ჩავარდნის მომხრე არ ვიყავით, აუცილებლად მივიღეთ სესიაში მონაწილეობას.
სხდომას არ დასწრებია ეროვნული ფორუმის წევრი მერა ბაბაშიძე და რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი. დეპუტატების გადაწყვეტილება ბევრისთვის მოულოდნელი იყო. კოალიციის მარცხზე საუბრობს დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე, რომელმაც უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პასუხისგებლობის საკითხი დასვა.
მოკლედ რომ გიპასუხოთ, მე არ მინდა მივიღო მონაწილეობა გამოცხადებული მარცხის ქრონიკაში. ხშირად კოალიციაში შიგნით არ ხდებოდა სათანადო კონსულტაციები, არ ხდებოდა სათანადო გათვლები და ჩვენ ვერ მივდიოდით სულ გადაწყვეტილებამდე.
ძალიან დიდხანს გაგრძელდა ლაპარაკი აზრთა ჭიდილი და არგუმენტთა ჭიდილი ამ საკითხთან მიმართებაში. ვერ იქნა და ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანო.
პოლიტიკური ძალთაფარდობა არის აშკარა დარღვეული, ისინი არიან უკვე უკიდურესად, ქართული ოცნება გახლავთ უკიდურესად უმცირესობაში და ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? უნდა გადადგეს ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.
გადადგომას არა, მაგრამ კანონით მინიჭებული უფლების გამოყენების პირობას იძლევა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ავთან დილბერიძე ამბობს, რომ მათ კიდევ აქვთ ვადა უსკოს თავმჯდომარის ასარჩევად და განვითარებულ პროცესებში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს.
უსკო არ დგას, გაჩერებული არ არის, ის მუშაობს, რომ დაინიშნოს ხვალ. უსკო არსებობს, მას ყავს რაოდენობა წევრებისა და უსკო იმუშავს შეულებრივ რეჟიმში. რა თქმა უნდა, არა სასურველია და უბრალოდ მიუღებელია ამ შემთხვევაში, რომ არ ვისარგებლოთ იმ უფლებით, რასაც ჰქვია უსკოს ახალი თავმჯდომარისა და ერთი ახალი წევრის არჩევა და ჩვენ ამ უფლებით აუცილებლად ვისარგებლებთ.
თავისუფალმა დემოკრატებმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ სესიაში მონაწილეობაზე ვარი ჯერ კიდევ ბიუროს ხდომაზე თქვეს. მათთვის არჩილ ხაბაძის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურები მიუღებელია.
ჩვენ გვაქვს დეკლარირებულად გაცხადებული თავისუფალ დემოკრატებს, რომ ჩვენ აი ამ ხდომებს არ ვესწრებით პოლიტიკური მიზნიდან გამომდინარე.
ეს ადამიანები იმალებოდნენ კაბინეტებში და როგორც კი დაფიქსირდებოდა ოპოზიციის თუნდაც ერთი ხმა, ისინი შემდეგ შემოვიდოდნენ ხდომაზე. მაგრამ ეს არის თამაში, რომელიც დღეს მინიმუმ 2:0 წააგო ქართულმა ოცნებამ.
საკითხს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. არჩილ ხაბაძის განცხადებით პროცესებით, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს, ოპოზიცია პოლიტიკური ქულების დაწერას ცდილობს. ის დაელოდება გადაწყვეტილებას და იმ შემთხვევაში, თუ დავით კვაჭაძისა და მამუკა ჯაშის კანდიდატურები მომდენოს ხდომაზე წარ იქნება დამტკიცებული, იგი ახალი კონკურსის გამოცხადებას გეგმავს.
არის ვადა, რომ უმაღლესმა საბჭომ კიდევ ისევ ჩანიშნოს ერთი ხდომა, თუ მოხდება იქ სატანა გასვლა და ფორუმი შედგა და არჩევა, კვაჭაძის აერჩიონ თუ არ აერჩიონ, ისევ თავიდან ჩატარდება კონკურსი და შევარჩევთ ახალ კანდიდატს.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და ახალი წევრის ასარჩევად აჭარის უმაღლეს საბჭოს ვადა 15 აპრილამდე აქვს.
რესპუბლიკო ბათუმიდან აჭარის დედაქალაქიდან გვიამბობდა ბაჩო გურაბანიძე აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დავით კვაჭაძის კანდიდატურის დამტკიცების მცდელობა მესამეთ უკვე უშედეგო აღმოჩნდა.
If a tinker were your trade, would you still find me carrying the pots you made, following behind me?
Გუნდელი ახალ თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჯიმ შერეხოვისმა ჩემო კოლეგამ მოამზადა, ის ეთერში უკვე გავიდა. გუშინ პარასკევს 8 აპრილს ის შეეხება 9 აპრილს კლავს და კლავს. დღეს როცა 1991 წელს გამოცხადდა დამოუკიდებლობა. უკვე გითხარით, რომ 25 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან. 1991 წელს 9 აპრილს 12 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომელსაც საფუძვლად დაედო 31 მარტს იმავე წელს გამართული საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმის შედეგები. კითხვას სურდა თუ არა დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე, დადებითად უპასუხა რეფერენდუმში მონაწილეთა 98.19%. ამასთან საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში გამართულ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 90%-ზე მეტმა. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ რა ვითარებაში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და რას ფიქრობენ თბილისელები ამ ისტორიული მოვლენის გარშემო.
1991 წლის 9 აპრილი, რუსთაველის გამზირი, მთავრობის სახლი, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე სიტყვით გამოდის ზვიად გამსახურდია, რომელიც დეპუტატებს, მთავრობის წევრებსა და მიწვეულ სტუმრებს აცნობს ინფორმაციას 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ და ყურადღებას ამახვილებს მის პოლიტიკურ და სამართლებრივ მნიშვნელობაზე.
საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა არ ჩქარობს საქართველოში მომხდარი უზარმაზარი მნიშვნელობის პოლიტიკური ფაქტის სამართლებრივ აღიარებას. მას არად მიაჩნია საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომლის ესოდენ სრულყოფილად გამოხატვას დღეს მთელი მსოფლიო ეხმაურება. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ რეფერენდუმში გამოხატული ხალხის ნების გათვალისწინებით სოფლიოს ცივილიზებულ ერთა წინაშე გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა.
ტრიბუნასთან მდგომმა ზვიად გამსახურდიამ წაიკითხა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომლის მიხედვითაც 1990 წლის 28 ოქტომბერს მრავალპარტიული დემოკრატიული გზით არჩეული საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ეყრდნობა რა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმით გამოხატულ საქართველოს მოსახლეობის ერთსულოვან ნებას, ადგენს და საქვეყნოდ აცხადებს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას საქართველოს დამოუკიდებლობის 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. ამის შემდეგ ზვიად გამსახურდიამ განმარტა, თუ რატომ გამოცხადდა დამოუკიდებლობის აღდგენა 9 აპრილს.
სიმბოლურია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 9 აპრილს, ვინაიდან ამ დღეს გადაწყდა საქართველოს ბედი. 9 აპრილის წამებულთა სულები დაგვცქერიან ჩვენ და ხარობენ ზეციურ ნათელში, რამე თუ აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ერთი.
ჩისრის შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს ხელი მოაწერეს საქართველოს უზენაესი საბჭოსა და მთავრობის წევრებმა, რომელთა შორის იყო საქართველოს რესპუბლიკის მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი გოგი ხოშტარია.
ბანსოს ძელეს ატმოსფერო აბსოლუტურად არ იყო არავით არის ეს თეატრალური და ესეთი მომენტები, მაგრამ იმის შეგრძნება, რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება და ჩვენ სხვა თანამონაწილე მივართ ამ საქართველოს
ბედის მშენებლობის ეს განცდა იყო ძალიან ძლიერი და მძაფრი. მე რა თქმა უნდა ამას ხოლმე ხათავეში ზვიადები და ზვიადის ინიციატივა იყო სწორედ აღდგენა არა გამოცხადება არამედ აღდგენა რომ ჩვენ ამეთ ხაზე გავოსვით რომ ჯერც ჩვენ აღდგენეთ სწორედ ეს დემოკრატიული რესპუბლიკა იმ კონსტიტუციის საფუძველზე.
გოგი ხოშტარია ასევე იხსენებს მსოფლიო თანამეგობრობის რეაქციას საქართველოს უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე.
დაგვდეგეთ ეს იყო. ეხლა ვერ გაღიერებ, ეხლა რუსეთთან ვერ ავტეხნამ ერთეავს, ან სხვა კავშირი იყო ჯერ კიდევ ფონაში და მითხრეს ეხლა გარბაჩოვის საკუთ სარგებლოდა დასალაშე. მაგრამ თვითონ გამოცხადება არ იწოდა რა მეთქვა და პროტესტი და რაღაცა და აი თავის კივის კი არ უკუნიდით არანაირ რიგებს გილოცავდნენ და ეს ოღონდ ცხოვრდნენ მოთმინებას. ყველაფერი იგრება თავიდროზე. ეგრე ცოტა მოუთმენელი ხალხო.
გოგი ხოშტარიასგან განსხვავებით 9 აპრილს უზენაესი საბჭოს ისტორიულ სხდომას არესწრებოდა ვაჭრობის მაშინდელი მინისტრი თამაზ გველესიანი, რომელიც საკავშირო ხელისუფლების მიერ შევიწროებული ურჩი რესპუბლიკისათვის შექმნილი სასურსათო პრობლემების მოსაგვარებლად საზღვარგარეთ იმყოფებოდა.
გასულ ეს რუსეთიდან საბჭოთა კავშირიდან მოიშალა ჩვენს მიმართ განსაკუთრებით საქართველოს მიმართ დაფინანსება ეკონომიური, ფინანსური და პოლიტიკური და ყველანაირი შეგვიწყვეტეს და აქედან გამომდინარე მიმავლინეს ევროპაში პროდუქციის საკითხების მოსაგვარებლად რომ შემოგვეტანა ქვეყანაში და ისე მოხდა რომ ზუსტად 9 აპრილს მე ვერ ვიხავ, ვერ დავესარე ამ სესიას. ქალაქ ჰამბურგში შევიწყვე მე სამბავი, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ევროპა და დიდი ენთუზიაზმით ქალაქ ჰამბურგის ხელმძღვანელობა შევხვდი გვახარე გახარებულმა იმასაც მომილოცეს მე პატარა ვახშამი მოგვიწყვეს იქ ამის აღსანიშნავად და საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება იყო გერმანელების მხრიდან.
თამაზ გველესიანი და პირველი მთავრობის სხვა მინისტრები მართლაც ცდილობდნენ 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში მრგვალი მაგიდის გამარჯვების შემდეგ საბჭოთა კავშირის მაშინდელი ხელმძღვანელობის მხრიდან შექმნილი პრობლემების დაძლევას. დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღესვე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად გამსახურდია მიმართავს სოფლიოს ხალხებს.
მას შემდეგ, რაც 1990 წლის 28 ოქტომბრის მრავალპარტიული არჩევნების შედეგად საქართველოში დაემხო კომუნისტური რეჟიმი, კრემლმა აშკარა ბრძოლა გამოუცხადა ქართველ ერს, რაც გამოიხატა ხელოვნურად ინსპირირებული ეთნოკონფლიქტების გაღვივებაში, ეკონომიკურ ბლოკადაში, თუ საქართველოს შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაში. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო მიმართავს მსოფლიოს ხალხებს, ყველა კეთილი ნების ადამიანს, მხარი დაუჭირონ თავისუფლების, დემოკრატიისა და სამართლიანობის იდეალებისათვის მებრძოლი ხალხის ნებას, არ დაუშვან მის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება და ხელი შეუწყონ საქართველოს რესპუბლიკის ცნობას და დამკვიდრებას დემოკრატიულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში.
ათას 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე ხელი მოაწერა უზენაესი საბჭოს მაშინდელმა წევრმა თემურ ქორიძემ, რომლის თქმითაც საქართველომ თავდადებული ბრძოლით დაიბრუნა თავისუფლება. მისი თქმით 25 წლის წინ საქართველოში ბევრად უფრო ამაღლებული განწყობა იყო, ვიდრე 1918 წლის 26 მაისს.
სალამი რეჯიმის მოგონებებს თუ გავიხსენებთ 1918 წლის 26 მაისთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავებული განწყობა იყო 9 აპრილს. სალამი რეჯიმი 18 წლის დამოუკიდებლობას ნაჩუქარცხენს უწოდებდა, მაგრამ ის დამოუკიდებლობა, რომელიც 25 წლის წინ მოიპოვა ქართველმა ხალხმა, ეს ნაჩუქარცხენი არ ყოფილა, იმიტომაც რომ ორი წლით ადრე 9 აპრილს საქართველოში დიდი ტრაგედია დატრიალდა და 91 წლის 9 აპრილს უკვე ქონდა თავისი საფუძვლები ამაღლებული განწყობილებისათვის და ეს იყო ტრაგიკულად ამაღლებული განწყობა.
თემურ ქორიძის თქმით 25 წლის წინ ქართველმა ხალხმა დაამტკიცა, რომ მასში არსებობდა და ცოცხლობდა ეროვნული ენერგია.
რო რომ ქართული ხალხი ვერ იქცა ჰომოსოვიეტიკუსების საგრებულოდ, რომ ქართული ხალხი თავის თავში აკარებდა ეროვნული თავისუფლების მუხტს, ეროვნულ ინდივიდუალობას. აი ამ თვალსაზრისით უნდა შევაფასოთ ჩვენი ბრძოლა, თვითონ ბრძოლის ფაქტი და არა მხოლოდ ამ მხოლოდ კონკრეტული შედეგით. სხვათაშორის ეს პრიმიტიური თვალსაზრისი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებმა უბრძოლოდ მოიპოვეს და ეს ასეც მოხდებოდა, რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა თუ კი საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბალტიის რესპუბლიკებში, თვით მე მოგვიანებით უკრაინაში და რუსეთშიც კი არ დაიწყებოდა გამოსვლები, ბრძოლა, მანიფესტაციები კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ, არც არაფერი არ იქნებოდა.
რას ფიქრობენ საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ თბილისელები დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის შემდეგ? ხომ არ გაახუნა საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა დაუძლეველმა ეკონომიკურმა, სოციალურმა და პოლიტიკურმა პრობლემებმა?
დამოუკიდებლობის გარეშე ქვეყანა არ არის ქვეყანა.
Ну, ეხლა მაინც ჯობია, რომ ესე თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ეხლა კომუნისტების დროს უფრო შეზღუდულები ვიყავით რაღაც ჩარჩოში. ეხლა უფრო შედარებით ხალხი უფრო თავისუფალია, მე ვფიქრობ.
მან აშკარად არა ვარ და მადური, მაგრამ იმდენი ცუდია, იმდენი ცუდი მოვიდა ახალი, რომ ბევრად თვალსაცემი ცუდი უფრო წამოვიდა ზენაპლას.
მოლოდინი გაცილებით უფრო მეტი გქონდა და გვეგონა, რომ ამდენი წლის მერე გაცილებით უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებდით და მართა თავისუფალ ქვეყანაში. თუმცა ეს მოლოდინი გაცრუებულია ფაქტურად. ერთადერთი გვაქვს სტატუსი, რომ ვართ დამოუკიდებლები, მაგრამ არც დამოუკიდებლები ვართ, არც ფსევდო დამოუკიდებლები, ასე ვთქვათ კი, და ვერც გავძლიერდით როგორც წერი და ვერც შევდექით როგორც სახელმწიფო სამწუხაროდ. ჩემი პირადი აზრი ეს არის. თუმცა რა ღირდა ნამდვილად, ნამდვილად ეს საჭიროა, იქნებოდ მომავალში მაინც ამ ახალგაზრდა თაობა მაინც რაღაც შევცვალოთ და მართლა შევდგეთ როგორც სახელმწიფო, დამოუკიდებელი სახელმწიფო.
სჯობს მონობაში გადიკაცებოს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში დადებულები, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება დამოუკიდებლობა დაუშვათ.
მოსაზრებას, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებასა და დამოუკიდებლობას ყოველდღიურად ჭირდება დაცვა, იზიარებს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, რომლის თქმითაც საქართველო როგორც ჩანს შევიდა იმ უცნაურ ფაზაში, რომელშიც შესაძლებელია რევიზია იმ იდეებისა, რომლებმაც შექმნეს ქართული სახელმწიფო.
მთელი ამ წლების განმავლობაში რუსული პროპაგანდისტული მანქანა განარგულირებოდა სუს წერტილებს ჩვენი დამოუკიდებლობის იდეებში და მიგდა ერთხას ჩვენთვის, რომ ისეთი იმ წერტილებიდან მოეხდინა რევიზირება დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოების იდეის. დღეს, როგორც ხედავთ ყველანი, ეს გაცხოველებულია რუსული პროპაგანდისტული მანქანის მუშაობა და მის დღეს გაცლებით უფრო კვალიფიციურია, ვიდრე იყო ოდესმე. როგორც ჩვენს დღეს უფრო უცხოვენ პატრიოტს და უფლანდელის უცხოვენ ჩვენს გონიერებას, ვიდრე ზენაძე. ასე ზერმეთად კარიკატურულ ფიგურებს გვსავაზობდნენ ხოლმე ხოლმასოს და ზერმეთად ისეთ კარიკატურული იდეოლოგიის წყობაში სულაც მოეხციეთ. ამდენად ვერ ვიტყვი საფრთხე არსებობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების კარგული ნაწილის მიერ რევიზირების მოლოდინი ნამდვილად არსებობს. ეს კარგად გამოჩნდება შემოგომის არჩევნებზე.
თუმცა ზაზა ფირალიშვილი იქვე შენიშნავს, რომ იმედიანადაა განწყობილი და რომ სოციალური თუ ეკონომიკური პირობებით უკმაყოფილო ადამიანები ხშირად წარსულის მეშვეობით ნიშნს უგებენ ხოლმე მძიმე აწმყოს, რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ მათ მართლა სურთ დაბრუნება წარსულში და იოლად დათმობენ ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას, რომელსაც არაერთი თაობის საუკეთესო წარმომადგენლებმა შესწირეს თავი.
რადგან თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ძირას უსმენლობა, ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც როგორც მე გასავში ვეკითხარით, ამჯერად გავიმეორებ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მე ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, როგორც ყოველთვის ფრაგმენტი ერთი ინტერვიუდან, რომელიც ეთერში გუშინ გავიდა მეათე სტუდიაში. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი სტუმრობდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას. მასთან საუბრის ჩანაწერის ერთი ფრაგმენტი მოისმინეთ. რა მიაქვს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს კრაკოვიდან ისეთი, რაც მას გააკეთებინებს შეასრულებინებს თავისი დანაპირებების, თავისი მოვალეობების შესრულებას? მე სულ მოკლედ ხალხის პრობლემების მოგვარებაზე ვიქნებით ორიენტირებული. ეს გაქვს ნათქვამი ჩვენს ეთერში. რამდენიმე თემაა მეჭი არ მეპარება ამაში. კრაკოვი რაღაცით თბილისს შეიძლება გავდეს კიდეც თავისი პრობლემებით, მაგრამ აი თავიდან მოდით მითხარით, კრაკოვში მე რაც ვიცი, არის ჰაერის დაბინძურების ძალიან დიდი პრობლემა. ამ ხრივ მაგალითად კონკრეტულად თბილისში კიდევ უარესია მეთქი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასევე მძიმეა.
ადგილობრივი თვითმართველობების პრობლემები ძალიან ბევრ ამის შეთმენს წააქვს. მათ შორის თქვენ რაც აბრძანეთ, ბატონ ოქრო, ეს არის ჰაერის დაბინძურება, რომელიც ერთ-ერთი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი ძიმე პრობლემა არის თბილისისათვის. ამას, რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი განაპირობებს, მათ შორის მოუწესრიგებელი მანქანები. თქვენ ისით, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოპულისტური ნაბიჯი იქნა გადადგმული, როდესაც აიკრძალა ეგრეთ წოდებული დეკდათვალიერების საკითხი. სამწუხარო შედეგი მოიტანა ამან. ამავე დროს
იგეგმება აღდგენა, ვთქვათ, ამ თემის.
ერთია რომ მოდით ესე ნუ ვიტყვით, იგეგმება თუ არ იგეგმება, რაღაცა ეტაპობრივად უნდა გაკეთდეს. ეს იმდენად მძაფრი პრობლემა არის, რომ ერთი ხელის აღებით ეს არ მოგვერდება. ვთქვათ, არის ახლა საკითხი შემოსული იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ტაქსის თემა რაღაცნაირად დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მიახლოებული გაანგარიშებით 60,000-მდე ტაქსი, აგურიცხველი ტაქსი მოძრაობს თბილისში. თუ რა მდგომარეობაში ის, ალბათ ვინც თბილისი იცის და ვინც ასე ვთქვათ ქუჩებში გაივლის, იმათვის ეს ძალიან ცხადი პრობლემაა. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა კრაკოვს შეიძლება ვერ შევედაროთ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მძიმეთ არის ჩვენთან ეს პრობლემა, მაგრამ ფიქრობთ რომ ეტაპობრივად უნდა დავიწყოთ ამის მოგვარება, დავარეგულიროთ ეს ყველაფერი და თავისთავად იგულისხმება რომ აი ამ კუთხით, ვთქვათ, საწვავის გამონაბოლქვის კუთხით შეიძლება რაღაცების მოგვარება. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გამწვანების მხრივ გადასადგმელი, ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური ზონების, სარეკრეაციო ზონების შენარჩუნების კუთხითაც, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული პრობლემატიკური საკითხები არის, მაგრამ ფიქრობ რომ აი თანმიმდევრული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და ეკონომიკური ნებით ჩვენ ბევრ ამას მივახცეთ.
ვის უნდა კონდეს ეს ნება, იცით? ცოტა ისე გამოდის, ვთქვათ, როცა მთავრობის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაპარაკობს, ესეთი გრძნობაა თითქოს ეს ნება არის, მაგრამ იმდენად სუსტი ნებაა, რომ ესეთი განცდაა, რომ თბილისში საქმე უკან მიდის. ყოველ შემთხვევაში ეკოლოგიას რაც შეეხება, ამ ეკოლოგიასთან დაკავშირებულია თუნდაც იმდენი სახლის მშენებლობის პრობლემა, რომლებიც იზიდავენ ამ მანქანებს. აი რეკრეაციულ ზონებზე ლაპარაკობთ, ადგილების შექმნაზეც ბევრი მწვანე უნდა იყოს, მაგრამ ამავე დროს ცნობილია, რომ ის მწვანეები ნადგურდება. თქვენ ადრე ნათქვამი გაქვთ, რომ თუ სახსრები იქნა იმ ადგილებს შევისყიდით და მერე, ასე ვთქვათ, ჩვენ მივხედავთ, თუ არა და დავავალებთ დეველოპერებს, რომ ერთი მოჭრილი ხის ნაცვლად ბევრი კეთდება ეს.
ბატონო ოქრო, მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ამ კრაკოვის კონფერენციას და მსგავს კონგრესებს ძალიან დიდი დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ხო ჩვენ როდესაც დავესწარით არაერთ პანელს, ერთ-ერთ პანელზე ზუსტად აი ეს პრობლემა იქნა გამოტანილი და საკითხი როგორ იყო ისეთ გაშუქებული, რომ თუკი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაქსიმალურად მოწესრიგებული არის, ასევე აი თითქმის პირდაპირ პროპორციულად კლებულობს მოსახლეობის მხრიდან მის ტრანსპორტის, საკუთარი ტრანსპორტის შეცენ. ამიტომ ეს არის პირველი ამოცანა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვამარაგოთ ქალაქი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით. ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული, იმიტომ რომ IBRT-ის, ასე ვთქვათ, პროექტის მიხედვით ჩვენთან უკვე დაახლოებით 600-მდე ავტობუსი უკვე შემოვა, რომელიც იქნება ასე თუ ისე ეკოლოგიურად ევროპულ სტანდარტებთან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიახლოებული და ეს გარკვეულად შეზღუდავს ამებას. თუმცა
არის
რატომ თქვით უარი ტრამვაის პროექტზე, რომელიც 2012 წელს უკვე რაღაცა ფორმა ქონდა მიცემული და შეიძლებოდა მისი განხორციელება?
იცით,
ტრამვაი ხო ყველაზე უფრო ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, სუფთა ტრანსპორტ, ქალაქის ტრანსპორტად ითვლება.
ერთხანხებით და ეს ამის უპირველეს მაგალითად ალბათ ზუსტად პრაღის მოყვანა შეიძლება, პრაღის მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მე არ გამოვყოფდი ამ შემთხვევაში მაინც და მაინც ვთქვათ რომელიმე სხვა საკითხს გარდა იმისა, რომ ეს არის მართლა უზარმაზარ რესურსებთან არის დაკავშირებული, ფინანსურ რესურსებს გულისხმობ. ეს ერთი მხარე. მეორე, ერთ-ერთი აზრი, რომელმაც თითქოს ოდნავ მაინც შეაფერხა, თუმცა ეხლა უკვე დაძრულია, რომ ძველ უბნებში მაინც აღდგეს ეს ტრამვაის მოძრაობა, ეს საკითხი, და ფრანგული ფირმები არის ამ იმაში ჩართული, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სხვებმაც მიიღონ მონაწილეობა, საკითხი დგას ასე, რომ რამდენად ცნობილია, 2020 წლისთვის ევროპა გადადის ელექტრომობილებზე და შეიძლება აი ამანაც გამოიწვია ის, ასე ვთქვათ, ოდნავი თავის შეკავება, რომ ვთქვათ ელექტრომობილები ზუსტად ისეთივე სუფთა, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტია როგორც ტრამვაი. მაგრამ ფიქრობ, რომ ამან ხელი არ უნდა შეუშალოს და მერი ამაზე უკვე, ასე ვთქვათ, სერიოზულად მუშაობს იმისათვის, რათა ძველ უბნებში მაინც აი რაღაცნაირად ეს ტრამვაის მოძრაობა აღდგეს, და ეს სხვათაშორის უკავშირდება იმ მასშტაბურ პროექტებს, რომელიც ყოველდღიური რუტინა აღარ არის, რომელიც თბილისს დაამშვენებს და რაღაცნაირად თავის ძველ იერსახეს ელფერს დაუბრუნებს.
ასევე თქვენს ნათქვამს გაგახსენებთ, ადრე ნათქვამს იმის შესახებ, რომ თბილისი ერთ-ერთი ლამაზი ქალაქი იყო და უგემოვნო ქალაქი გახდაო. ეს უგემოვნება გარდა იმისა, რომ ესთეტიურად, ასე ვთქვათ, სიმახინჯე შეიძლება გადაიქცეს, ისევ და ისევ უკავშირდება იმ, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიურ თემას, ბუნების თემას, აი ქარის, ასე ვთქვათ, იჩეხება ხე, აღარ არის ადგილი იმისთვის, რომ ბავშმა ითამაშოს, თუნდაც ასფალტზე თამაშის საშუალებაც აღარ აქვს. წეღან ნება ვახსენეთ. თქვენ ადრე ნათქვამი გაქვთ, რომ ჰარმონია ჩვენსა კანონმდებლებსა და, ასე ვთქვათ, აღმასრულებლებს შორის თბილისის ხელისუფლებაში ბევრი კარგის გაკეთებაში ხელს შეგვიწყობს. რა ხდება ამ ხრივ? აი
გეთახმებით ბატონო, ოქრო ვერ ვიტყვი მე, რომ აქ ყველაფერი ისე რაღაც ხავერდოვნად არის ეს საკითხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გამოსწორებისაკენ, ამ პრობლემის მოგვარებისაკენ, რომელიც პრაქტიკულად არის ჩვენი ქალაქისთვის ერთ-ერთი არსებითი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ძალიან ასე ღირებული თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ნაბიჯი გადაიდგა. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ გამოიყო 2 მილიონ ლარზე მეტი იმისათვის, რათა ერთხელ და საბოლოოდ, სამუდამოდ თუ შეიძლება ასე გამოვხატო, შეიქმნას გენერალური გეგმა, ეგრეთ წოდებული ქალაქის კონსტიტუცია. გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია, ეს არის ერთობლივი ქართულ-გერმანული კორპორაცია, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, აქვთ ადამიანისმული 18 თვიანი, და ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ინვესტიციებს ვერ შევაჩერეთ, მაგრამ იმ ინვესტორმა, რომელსაც განზრახვა ექნება, რომელიმე ქუჩაზე იქნება ეს თუ რომელიმე სკვერში თუ სადაც იქნება მისი სურვილი, რომ ააშენოს ის, რაც ქალაქს სჭირდება, ბუნებრივია ეს დარეგულირებული უნდა იყოს. ძალიან სერიოზული მუშაობა მოდის ამ კუთხით. სამწუხაროდ წინა პერიოდებში ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ეს არის ჩვენი საკრებულოს დამსახურებაც, რომ მერიესთან ერთად დაჯდა, იმუშავა ამ თემაზე, გამოავლინა კონკურსანტები, 11 ბრენდი და 11 წარმომადგენლობა იყრიდა ამ იმაში, თავს იღებდა მონაწილეობას ამ კონკურსში, და მერე ამ ჟიურიმ შეარჩია ის, რომელიც ამჟამად მუშაობს კიდევაც. მათი ვალდებულებაა, რომ რაღაც პერიოდის განსაკუთრებით, კვარტალურად უფრო ზუსტად, კვარტალურად ისინი აბარებენ ქალაქის მერიესაც და საკრებულოსაც ანგარიშ სამის თაობაზე, და ასე ვთქვათ, გეგმაზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის იმ სურათის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, რომელიც ყველაზე მეტად უფრო წარადგება ჩვენს დედაქალაქს. არის ახლა ისეთი შენობები, რომ ჩვენ ბუნებრივია, რომ იმათ ჩვენ ვეღარ დავანგრებთ, ვეღარ იმაშოვით. ვთქვათ, იგივე რუსთაველის გამზირზე თქვენ ხედავთ, რომ აშენდა რაღაცა მაღალი რაღაცა ნაგებობა, რომელიც არანაირ კონტექსტში არ ეჭდება, აბსოლუტურად ამოვარდნიანების მიერ კონტექსტიდან, მაგრამ სამწუხარო რეალობა უკვე.
როცა ქალაქზე ვლაპარაკობთ, ამ ქალაქში ცხოვრობენ ადამიანები. ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ჭირდებათ, გარდა იმისა, რომ ის უნდქონ სუფთა ჰაერი და, ასე ვთქვათ, კომფორტულ გარემოში ცხოვრობა, ჭირდებათ სამუშაო, ჭირდებათ ფული, კარგი ცხოვრება, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, თბილისს მოუტანს კლავაც ფულს, იმიტომ რომ მე ვიქნები თბილისელი მდიდარი გადასახადების გადამხდელი და ქალაქს გავამდიდრებ. თქვენთვის თუ არის ეს თემა, რომ თბილისს უნდა კონდეს ისეთი ეკონომიკა, რომელიც ამ ქალაქს გაამდიდრებს და ასე ვთქვათ, ქალაქის მდიდარი პატრონები, იქ მცხოვრები ადამიანები აღარ დაუშვებენ იმას, რომ მოხდეს ისეთი, როგორიც არის თქოს, ხის მოჭრა და მათი შვილებისთვის სათამაშო ადგილის წართმევა. ქალაქის ეკონომიკა.
ბატონო, ხომ მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ როდესაც მშენებელი იწყებს რაღაცა სერიოზული ნაგებობის წარმომართვას ქალაქში, და თქვა, ხდება ხოლმე ეს, მაგას ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, ვერ გავექცევით, მაგას რომ რაღაცა თქვა, შეიძლება რაღაცა ნარგავი, მე არ ვამბობ მასივი განაკურთეს, მაგრამ რაღაცა მოიჭრას იქ, მაგრამ პირობა ყოველთვის არის ჩადებული ისეთი, რომ თუ კი რაღაცა თქვა, ერთი ხე მოიჭრა, იმის მაგერად უნდა დაირგა საუცილებლად 100. ეს ერთი. რაც შეეხება ახლა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების დასაქმებას და საერთოდ მათ მუშაობის თემას შეეხება, რომელიც არის ერთ-ერთი მტკივნეული თემა ჩვენთვის, ძალიან მტკივნეულია, და ზუსტად აი ამაზეც იყო კრაკოვში გამართულ ამ კონგრესზე საუბარი, არაერთი კუთხით გამახვილდა, იმიტომ რომ ეს ისეთი პრობლემაა, რომელიც იფეთქებს ხოლმე ისეთ დალაგებულ ქვეყნებშიც კი, როგორიც არის თქვათ იგივე პოლონეთი იქნება, ჰოლანდია იქნება და სხვადასხვა. და ახლა ჩვენთან, როდესაც ქალაქის ბიუჯეტი არც უმდიდარი არის, საკმაოდ შეზღუდული არის, ბუნებრივია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ხელფერ შეხბორკილები ვართ. თუმცა ახლა ქალაქის მუნიციპალიტეტი აერთიანებს სხვადასხვა IP-ებს, რათა ვთქვათ, ადმინისტრაციული ხარჯები შეამციროს ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ ფინანსები უფრო გააძლიერა იმ მიმართულებით, რომ აი ეგრეთ წოდებული სტარტაპები დააფინანსოს, რათა მცირე მეწარმეობას და საშუალო ბიზნესს მან მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისათვის, და ბუნებრივია, რომ ჩვენი ჩართულობა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემატიკაზე მუშაობა კიდევ უფრო გაგრძელდება. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველდღიური შეხვედრები მოქალაქეებთან, მით უფრო რომ მაჟორიტარი დეპუტატები, ისევე როგორც ვთქვათ, საკრებულოს სხვა თანამდებობის პირები, ყოველ ოთხ შაბათობით ხვდებიან მოქალაქეებს და უშუალოდ ისმენენ იმ პრობლემებს, რომელიც მათ აწუხებთ.
მოსახლეობა, თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლება გუშინ ჩაწერა. გრუპონთან იყო ჩემთან ერთად გიორგი ალიბეგაშვილი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც პრაღის სტუდიას სტუმრობდა, როგორც გითხარით, მანამდე კი იმყოფებოდა კრაკოვში გამართა კონგრესი, რომელსაც მონაწილეობდა თბილისის დელეგაცია. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება, და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მოსახლეობა კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ მომღერალი მანანა მენაბდე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.